እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ ስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
እዚ ትከታተሎ ዘለኹም ረድኹም ረድዮ ኣድቨንቲስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሕዚ እቲ ናይ ህይወትና ቀንዲ ቁልፊ ዝኾነ ናይ ቃል እግዚኣብሔር ምዃኑ ኲላትኩም ኣይትዘንግዕወን። እስቲ ብሓባር እነዳምፅ።
ሽመት ቃል ኽብልብ ሰላም ከመይ ፅንሑ ክቡራት ሰማዕትና ናይ ሎሚ ናይ ቃል ግዜና ድማ ንሪኦ ብዛዕባ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 13 እናርኣናዮ ዘለና ናይ መወዳእታ ሓሳብ እዩ። እንታይ እዩ ዝብል እምነት ተስፋ ፍቕሪ እዚአን ፀኒዐን ይነብራ እታ ካብዚኣትን ተዓብግና ፍቕሪያ ይብለና። ስለዚ እታዚ ዓበይትን እታ ናይ መወዳእታን እታ ኣገዳሲ ዝኾነ ነገር ኢና ሎሙን ሒዝና ንኸይድ ማለት እዩ። ስለዚ እምነት ተስፋ ፍቕሪ እዚአን እየን ፀኒዐ ዝነብራ። ኩሉ ሓላፋ እዩ፣ ገንዘብ ሓላፋ እዩ፣ ክብሪ ሓላፋ እዩ፣ ውህበት መንፈስ ቅዱስ ከይተረፈ ሓላፋ እዩ፣ ይሰዓር እዩ። ስለዚ በዚ መልክዕ እዚ ተረዲእና እቲ ዘይሓልፍ ሒዝና እዩ ክንሳገር ከም ዘለና እዩ እናርኣና ዘለና ማለት እዩ። ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ መራፍ 13:13 እናርኣና ዘለና ማለት እዩ። ስለዚ ብዛዕባ ፍቕሪ እዩ። ፍቕሪ መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረበና ከሎ ቀዳማይ ዮሃንስ መዕራፍ 4:8 እግዚኣብሄር ፍቕሪ እዩ ይብለና። ፍቕሪ እዩ። እዚ ፍቕሪ ዝኾነ ኣምላኽ ድማ ፍቕሩ ዘይልወጥ ዘይዝሕል ዘይደክም እቲ ናይ መወዳእታ ፍቕሩ ከዓ ኣብ መስቀል ዝገለፀ እቲ ዓብዪ ኣፍቃሪ እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ማለት እዩ። መስቀል ናይ እግዚኣብሔር ናይ ፍቕሪ ደረጁ ክሳብ ክንደይናይ ከም ዝኾነ ዝገልፅ ናይ መወዳእታ መግለፂ እዩ ፍቕሪ። እቲ መግለፂ እንታይ እዩ ዝብለና መስቀል ክንርኢ ከለና ብዛዕባ ናይ እግዚኣብሔር ፍቕሪ? ተቐዳማይ መስቀል እቶም ፀላእቲ ኣምላኽ ዝነበሩ ኢንፋክት እዚ ናይ እግዚኣብሄር ውህበት ዝኾነ ኢየሱስ ይሰቐል 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 ደሞ ኣባና ናብ ደቅና ናብ ደቂ ደቅናን ይኹን ኢሎም ንዝዛረቡ ሰባት እሞ እቲ ዋና ከቢድ ዝነበረ መስዋእቲ ወይ ድማ ናይ ስቅላት ወይ ድማ ስጉምቲ ናይ መስቀል ሞት እንትቐትልዎ ንኢየሱስ ማለት እዩ። እግዚኣብሄር ግን እዚ ኩሉ እዚ ነዞም ፀላእቲ ኣምላኽ ዝነበሩ ወይ ድማ ዝነበርና ካብኡ ርሒቕና ዝነበርና ሰባት ንኸድሕን ናይ መስቀል ሞት ከም ዝሞተ ኢና ንርኢ። ኢንፋክት ኣብቲ መስቀል ከለዎን ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ኢሉ ንሳቶም ብጎኑ ክወግዎ ከለዉ ደምን ማይን ክፈስ ከሎ እንደገና ክፀርፍዎ ከለዉ እንደገና እሱ ጥራሕ ዝቐለልና ድሕሪኡ ኩሉ ሰናይ ክኸውን እዩ ኢሎም ተስፋ ዝገብሩ በርባን ይፈትሓልና ኢሎም ነብሩ ዝነብሩ ሰባት ኣብ መስቀል ተሰቂሉ የሱስ ክርስቶስ እንታይ ይገብር ነይሩ? ስሊኦም ይልምን ከም ዝነበረ ኢና ንርኢ። ኣምላኸይ ዝገብርዎ ኣይፈልጡን እዮም ሞ ይቕረበለሎም ኢሉ ክፅሊ ክእል ኢና ንርኢ። ንሳቶም ብጭካነ ንዕኡ ከመይ ዓይነት ክሓዲ ከመይ ዓይነት ንዓና ምስ ህዝቢ ዝክትፃልኣና ኢሎም ብጭካነ ብፅልኢ ብሕርቃን ኣሕሊፎም እንትህብዎ ንኣረመኔታት ኣሕሊፎም ክብህዎ እንትህብዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ኣብ ላዕሊ ኣብቲ መስቀል ጎሎጎታ ኮይኑ ክሪኦም ከሎ ጓሳ ከምዘይብሎም ኣባጊዕ ኮይኑ ሓዚኑ ካብ ውሽጢ ዝኾነ ጸሎት ካብ ልቢ ዝኾነ ጸሎት ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ከም ዘቕረበ ኢና ንርኢ። ንሱ ድማ ኣቦ ዝገብሩ ኣይፈልጡን እዮም ሞ ይቕረበለሎም ምሕረት ክግበረሎም ክብል ከሎ ኢና ንርኢ። ኢንፋክት ኢየሱስ እዚ ዓይነት ሞት ክመውት ከሎ እዚ ዓይነት ዘረባ ተዛሪቡ እናተዛቀየ ኣብ ነበረሉ እዋን ንሱ ንዘለዓለም ጠፊኡ እታ ካብ ማንም ዘይተለቅሓ ካብ ማንም ዘይወሰዳ ሂወቱ ንዓና ብምሃብ ንሕና ንዘለዓለም ክንነብር እዩ ኢየሱስ ኣብ መስቀል ዝመውት ነይሩ። ናይ የሱስ ሂወት ካብ ማንም ዝተለቅሓ ካብ ማንም ዝወሰዳ ሂወት ኣይኮነትን፣ ናይ መለኮት ሂወት እያ። እዛ ኣነ ዘተንፍሳት ዘለኹ ስትንፋስ ከምኡ ንስኻትኩም ተተንፍስዋ ዘለኹም ስትንፋስ ናትኩም ኣይኮነትን፣ ናይ እግዚኣብሄር እያ። ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 26 ከይና ንሪኢ ኣልዋን እግዚኣብሄር ንሰብ ካብ ሓመድ ምድሪ ገበሮ። ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ፍቅዲ 7 እግዚኣብሄር ንሰብ ካብ ሓመድ ምድሪ ገበሮ ናይ ሂወት ስትንፋስ እውን ኡፍ በለሉ ሰብ ድማ ህያው ነፍሲ ኾነ ይብለና። ስለዚ እዛ እስትንፋስ ናይ እግዚኣብሄር እያ፣ ካብ እግዚኣብሄር ዝተቐበልናያ። ኢንፋክት ናብ እግዚኣብሄር እውን ትምለስ እያ በዕላ። እዛ ዝተቐበልናያ እስትንፋስ ድማ ኣብ መከብ ምዕራፍ 12 ፍቅዲ 7 ከም ዝብለና ሓመድ ናብ ሓመዶ ከይተመልሰ እቲ እስትንፋስ እግዚኣብሄር ድማ ናብ እግዚኣብሄር ከይተመልሰ ይብለና። እዛ እስትንፋስ ኡፍ ንብላ ዘለና እስትንፋስ ናብ እግዚኣብሄር ትምለስ፣ ካብ እግዚኣብሄር ዝተለሱ ዋሃብናያ። ነገር ግን ካብ ማንም ዘይተቐበላ ሂወት ኣላ። ነገር ግን ንመን ዝህባ? ንዓና ብፍቅሩ ፈትዩ መሪፁ ዝህባ ሂወት ኣላ። ናይ መን ሂወት እያ? እሳ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሂወት እያ። ኢንፋክት ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ስቕለት ግዜ ዝተዛረቡ ቃል ኣሎ። ኢየሱስ ክርስቶስ ካብቲ ተዛረቡ ኣብ መስቀል ኮይኑ ዝተዛረቡ ሓደን ዓብይን ቃል ሉቃስ ምዕራፍ 23 ፍቕዲ 46 ዘሎ ሓሳብ ከምዚ ይንበብ። ሉቃስ ምዕራፍ 23 ፍቕዲ 46 እንታይ ይብል? ኢየሱስ ብዓብይ ድምፂ ኣቦይ ንነፍሰይ ይብል። ኣብ ትኽክለኛ ናይ እንግሊዝኛ ቃል ወይ ድማ ኣብ ናይ ግሪክ ቃል ከይና ንሪኢ ልዋን መንፈሰይ ይብል። ስለዚ ኣቦይ ንመንፈሰይ ኣብ ኢድካ ማዕቑባ ኣለኹ ኢሉ ጨረሐ ይብል። ንመንፈሰይ ክብል ከሎ ብዚ ሓሳብ እዚ ንህወተይ ኣብ ኢድካ ማዕቑባ ኣለኹ ክብል ከሎ እሱ ሂዝ ጎን በቃ እሱ ይመውት እዩ ዘሎ ይጠፊ እዩ ዘሎ። ስለዚ ማዕቑባ ኣለኹ ክብል ከሎ ወይ ድማ ሓደራ ክብል ከሎ ኣብዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 23 ፍቕዲ 46 ክብል ከሎ ዘርእዮ ሓሳብ ኣሎ ጃስ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ጊቭ ዘም ሃቦም እዩ። ነቶም ኣነ ዝሞተሎም ዘለኹ፣ ነቶም ኣነ ዝጠፍኣሎም ዘለኹ፣ ነቶም ኣነ ጀስት እናኸፈልኩሎም ዘለኹ ጀስት ሓደራ ሃቦም ይምበሩ ንዘለዓለም እንጆይ ግበሩ ክብል ከሎ ኢና ንርኢ። ብርግፅ እዚ ዓይነት ፍቕሪ ንሕና ካብ ንሓስቦ ንላዕሊ እዩ። ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ወን ኬድና ንሪኢ ኣሉዋን ሂወቱ ኣብ ክንዲ ሓርኹ ምሕላፍ ካብዚ ዝዓቢ ፍቕሪ የለን፣ ካብዚ ዝበለፅ ፍቕሪ የለን። ኢንፋክት ንሱ ጠፊኡ ኣዕርኽቱ ክነብሩ፣ ንሱ ጠፊኡ ፀላእቱ ክነብሩ፣ ንሱ ጠፊኡ ሓጢኣተኛ ደኹማት ዝኾኑ ክነብሩ፣ ካብዚ ዝዓቢ ፍቕሪ የለን ክብለና ኮሉ ኢና። ሓቂ እዩ፣ ሓቂ እዩ። ካብዚ ዝበልፅ ዝዓቢ ፍቕሪ የለን። እቲ ዘለዓለማዊ ዘይለዋወጥ ፍቕሪ ኣምላኽ በዚ መልክዕ እዚ ኣብ መስቀል ከም ዝተገልፀ ኢና ንርኢ። ምስ ኢየሱስ ኩሉ ክበና ከሎ ኢንፋክት ገና ፀላእቱ ከለና፣ ገና ሓጢኣተኛታት ከለና፣ ገና ካብ ወርሒቕና ድኹማት ከለና ንስሓእቲና እኳ ከይከውን ኢየሱስ ግን ብዘለዓለም ፍቕሪ ኣፍቀረና። እንዲያም እቲ ዘፍቀረና ፍቕሪ እስክዛረብ ከሎ ፌክ ዝኾነ ፍቕሪ ይኮነን። ሓደሓደ ሰባት ሓጢኣት ክገብሩ ከለዉ ኣምላኽ ዝፀሎም ይመስሎም ዝተቀየሞም ዝኾነ ፅቡቅ ነገር ክሰርሑ ከለዉ ምፅዋት ገለ ክህቡ ከለዉ ከዓ እንደገና ኣዝዩ ዘፍቀሮም ይመስሎም። ኖ መፅሓፍ ቅዱስ ገና ሓጥእን ከለና ኣፍቀረና ይብለና። ሓደ እቲ ካልኣይ ካ ኤርምያስ ምዕራፍ 31 ፍቕዲ 3 ልክዕ ከምዚ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 5 ፍቕዲ 6 ፍቕዲ 8 ፍቕዲ 10 ዘንበብክዎ ከፍቅረና ከሎ ከዓ ብናይ ዘለዓለም ፍቕሪ ብዘይለዋወጥ ፍቕሪ ገይሩ ከም ዘፍቀረና ይዛረብ ብናይ ዘለዓለም ፍቕሪ ብዘይለዋወጥ ፍቕሪ ገይሩ ከም ዘፍቀረና ኢና ንርኢ ብናይ ዘለዓለም ፍቕሪ ብዘይለዋወጥ ፍቕሪ እሞ ዘይለዋወጥ ፍቕሪ ድኣ መወዳእታ ኸ ነቶም ዝፈርዶም ከ ክንብል ከለና እግዚኣብሄር ካብ ዝገርምን ካብ ዝደንቕን ነገር ንሓጢአተኛታት ኣብ መወዳእታ ግዜ እኮ ናይ ፍርዲ ግዜ በፂሑ እኳ እቶም ዘይተቐበልዎ እቶም ንእግዚኣብሔር ዝፀርፉ ንክርስቶስ ዝፀርፉ እኳ ሰባት ክዛረብ ከሎ ንዕኦም ዘዳለዎ ገሃነበ እሳት እኳ የለን። ኣንፎርቹነትሊ ንዕኦም ዝተዳለወ ስፍራ ነይሩ ኣብ ሰማይ። ነገር ግን ብዘይምእማኖም እኳ ዝተዳለወ ንዕኦም ሓዊ እኳ ተደየለ መጥፋዕ ሓዊ እኳ ተደየለ። ነገር ግን ናብቲ ንሰይጣንን ንኣጋንትን ዝተዳለዎ ብዙሓት ሰባት ንኢየሱስ ካብ ዘይምእማን ንእግዚኣብሔር ካብ ዘይምእማን ቃሉ ካብ ዘይምቕባል ዝተላዕለ ናብቲ ንሰይጣንን ንገሃነምን ዝተዳለወ ሓዊ ከም ዝኣት ይዛረበና። እዚ ናይ ስንፍና ስንፍና እዩ፣ ናይ ድኽመት ድኽመት እዩ፣ ናይ ሓጢኣት ሓጢኣት እዩ። እንደገና ካልኣይ ዕድል ተዋሂብካ እንደገና ብዘለዓለም ፍቕሪ ተፈቒድካ ከምዚ ዓይነት ውድቀት ናይ ስንፍና ስንፍና ይበሃል። ነገር ግን ስቲል ነው እግዚኣብሔር ሕጂ እንተኾነ ክሳብ ዘለዓለም ንሰባት ዘዳለዎ ገሃነበ እሳት የለን። ሰባት ናብ ገሃነበ እሳት ዝኣት ናብቲ ንሰይጣን ዝተዳለወ እዮም ዝኣት። ካብኡ ከይወፃና ምስ ገሃነበ እሳት ተተሓዘ ከይወፃና እግዚኣብሔር ንኣሽሓት ዓመታት ዝበደሉ ኣጋንንቲ እዩ፣ ንኣማይት ዓመታት ዝበደሉ ደቂ ሰባት እታ ናይ ፍርዲ ሰዓቶም እኳ እግዚኣብሔር ብዙሓት ሎሚ ሽሙ የጥፎ እዮም። እዚ ካብ ሰይጣን እዩ፣ ካብ ሰይጣን እዩ። ናይ እግዚኣብሔር ባህሪ ኮነ ኢልካ ናይ ምፅላም ባህሪ ተግባር እዩ። እዚ ክኹነን ዘለዎ ተግባር እዩ። እግዚኣብሔር ቶርች ዝገብር ዘሳቐ ኣምላኽ ኣይኮነን። ራእይ ምዕራፍ 20 እኳ ክንርኢ ከለና ነቲ ናይ መወዳእታ ፍርዲ ኣብ ሰይጣንን ኣብ መላእኽቶን ኣብ ተማጋንቲ እኳ ክወርድ ከሎ ሓዊ ወሪዳ በልዐቶም እዩ ዝብል ፔሬድ፣ ሓዊ ወሪዳ በልዐቶም እዩ ዝብል በል እግዚኣብሔር ብስቃይ ደቂ ሰባት እቶም ዘይኣመኑ እኳ ዝሕጎስ ባህ ዝብሎ ኣምላኽ ኣይኮነን። ኢንፋክት ኣብ ራይ ምዕራፍ 121 እኮ ንብዓት ካብ ዒንቶም ክደርዝ እዩ ኮ እዩ ዝብል። ኣብ ሰማይ ዝኣት ሰባት ኮ ክነብዑ እዮም። ኣብ ጎኖም ዘሎ ሰብ ናልባት ሓዎም፣ ሓፍቶም፣ ኣድዮም፣ ፍቕረኛኦም ክኸውን ይኽእል። ናብ ሰማይ ከይኣት ክተርፍ ከሎ ኮ ክነብዑ እኳ እዮም። ነገር ግን እግዚኣብሔር እንታይ እዩ ዝገብሮም? የፃናንዖም ንብዓት ካብ ዒንቶም ክደርዝ እኮ እዩ ዝብለና። ስለዚ ቶርች ዝገብር ዘሳቀይ በስቃዮም ድማ ዝሕጎስ ኣምላኽ ኣይኮነን፣ ፍቅሪ ዝኾነ ኣምላኽ እዩ። ብፍቅሪ ድማ ዝኣምን ኣምላኽ እዩ። እንዲያ እንታይ እዩ ዝብል ኣብ ኤርምያስ ምዕራፍ 31 ፍቅሪ 3 ብዘላለም ፍቅሪ ኣፍቆርኩ ክብር ህራሀ እውን ሰሓብኩ ኸ እግዚኣብሔር ብርህራሀ ብፍቅሪ ዝስሕብ ኣምላኽ እዩ። ዳሴት እምበር ከምቲ ሎሚ ዝበሃል ዘሎ ሰባት ምስ ሞቱ ናሳቀኻ ግልብጥብጥ እናበልካ ብስቃዮም ባህ ዝብለካ ከምዚ ዓይነት ኣምላኽ ኣይኮነን ናብልካ ኣምላኽ ሰይጣን ብመጀመርያ ናይ እግዚኣብሔር ሽም ንምጥፋእ ዝተጠቀሙሉ ኣጀንዳ እዩ። እዚ እዚ ከዓ ሓሶት እዩ። እሞ እዚ ፍቕሪ ዝኾነ ኣምላኽ ዝሃቦ ትእዛዛት ኣሎ። ዝሃቦ ትእዛዛት እውን ናይ ፍቕሪ ትእዛዛት እዩ። እግዚኣብሔር ኣምላኽካ ብምሉእ ልብኻ፣ ብኩሉ ኣእምሮኻ፣ ብኩሉ ሓይልኻ ኣፍቅሮ ይብል። ንእግዚኣብሔር ኣምላኽካ ብኩሉ ኣእምሮኻ፣ ብኩሉ ኣካልካ፣ ብኩሉ ስምዒትካ፣ ብኩሉ ሓይልኻ፣ ብኩሉ እንትናኻ እንታይ ግበሮ? ኣፍቅሮ። ንእግዚኣብሄር ምፍቃር ማለት ዮሃንስ ወንጌል 14 ሕጂ እውን ክንከይድ ከለና እተፍቅሩኒ ተኮይንኩም ምስ ትእዛዝ ይሓልው ማለት እዩ። ትእዛዙ ምሕላው እዩ። ንእግዚኣብሄር ነፍቅሮ እንተ ደኣ ኮይና ካልኦት ኣማልኽቲ ኣይንገብርን ኢና። ንእግዚኣብሄር ነፍቅሮ እንተ ደኣ ኮይና ምስልን ስእልን ንኣኻ ኣይትግበር ኣይትስገደሎምን። ኣብ ላዕሊ ኣብ ሰማይ ካብ ዘለዎ ኣብ ትሕቲ ኣብ ምድሪ ኣብ ትሕቲ ምድሪ ድማ ኣብ ማያት ካብ ዘለዎ ማንኛውም ንፋክት ዝኾነ ይኹን ምስልን ስእልን ንኣኻ ኣይትግበር ኣይትስገደሎምን ከም ዝብል ኣይነገብርና ምስሊ ስእለን። ስም እግዚኣብሄር ብኸንቱ ኣይተልዕል። እግዚኣብሄር ስሙ ብኸንቱ ንዘለዓለ ከይቀፃ ሓድገሙን እሞ ስሙ ብኸንቱ ኣይተልዕል ዝብል ስም እግዚኣብሄር ብኸንቱ ክነልዕሉ ኣይግባኣን እዩ። ትራብዓይ ከዓ መዓልቲ ሰንበት ክትቅድሳ ዘክር፣ ሽዱሽተ መዓልቲ ተግባርካ ዕየ፣ ተግባርካ ኩሉ ድማ ግበር። ሻውዒት መዓልቲ ግን ናይ እግዚኣብሄር ኣምላኽካ ሰንበት እያ። ብኡ ንስኻ ግዝኡኻ ግዝእትኻ ከባቢኻ ዘለዎ ማልካ ኩሉ እንትናኻ ብኣ እንታይ ግበር? ምንም ስራሕ ኣይትስርሑ ባ ዕረፍ። እግዚኣብሔር ሽዱሽተ መዓልቲ ሰማይን ምድርን ባሕርን ዓይነ ማያትን ፈጢሩ ብሻውዒት መዓልቲ ድማ ዓረፈ። ንዓ ድማ ባረኻን ቀደሳን ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረበና ክእሉ። ስለዚ ንእግዚኣብሄር ብምሉእ ሓይልኻ ምፍቃር ማለት መዓልቲ ሰንበት ምኽባር እዩ። ስለዚ ከነፍቅሮ ከም ዘለና እግዚኣብሄር ዝደለዩ ነገራት ምፍቃር ማለት ድማ ንእግዚኣብሄር ዝደለዩ ነገራት ምግባር ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ። እሱ ጥራሕ ኣይኮነን ብዛዕባ ዕሽር ዝተዋሃበ ኣሎ፣ ብዛዕባ ሞባእ ዝተዋሃበ ነገራት ኣሎ። እቲ ናይ እግዚኣብሄር ዝበሎ ነገራት ኩሉ ምሕላው ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ። ንእግዚኣብሄር ምፍቃር እዚ እዩ። ካብኡ ቀፂላ ዘላ ንብፃይካ ከም ነፍስኻ ፍቅር፣ ወይ ድማ ብዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ፍቅድ 34 ንብፃይካ ኣነ ከም ዘፍቀርኩካ ጌርካ ፍቅር ዝብላ ሓሳብ ካ ኣሎ። ብፆትና ከነፍቅሮም ብዘይ ኣፈላላይ ሃፍታም ስለ ዝኾነ ዘይኮነ መልክዐኛ ስለ ዝኾነ ጥበብ ትምህርቲ ስለ ዘለዎ ዘይኮነ ሲ ንኩሉ ብሓደ ሰብ ስለ ዝኾነ ናይ እግዚኣብሔር ፍጡር ስለ ዝኾነ ዋጋ ዝተኸፈለሉ ሰብ ስለ ዝኾነ ከነፍቅር ከም ዝተፅዋዕና ኢና ንርኢ። ስለዚ ኣብዚ ሓድሽ ዓመት ክንኣቱ ከለና እቲ ዝዓበየ ነገር ፍቕሪ እዩ። ፍቕሪ ኣምላኽ ተረዲእና ንካልኦት ከነፍቅር፣ ንኣምላኽ ከነፍቅር እዩ ዝግባአና። መሰረትና እንታይ ክኸውን ዘሎ? ፍቕሪ ኣምላኽ እዩ። ፍቕሪ ኣምላኽ ኣገዲድና እዩ። ረብሓ ጥቕሚ ወይ ድማ እቲ ንረኽቦ ሽልማት ኣገዲድና ኣይኮነን፣ ፍቕሪ ኣምላኽ ኣገዲድና ንካልኦት ከነፍቅር፣ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ከነፍቅር፣ እቲ ኣገልግሎትና ከምፍፅምን ከም ትእዛዝ ድማ ከንነብርን ከም ዝግባአና እዩ ዛረበና ማለት እዩ። ሓንቲ ንየሱስ ዘገረመቶ ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 7 ዘላ ታሪክ ሓቀኛ ታሪክ ከካፍለኩም ሞባእ ክንውድእ ሉቃስ ምዕራፍ 7 ዘሎ ሓደ ሓለቓ ሜት እዩ ሮማዊ እዩ ምስ ፕሮባብሊ ሽሙ ይተፃሕፈን ሽሙ ዘይተፃሕፈሉ ምክንያት ናልባት ኣህዛብ ስለ ዝኾነ ኣህዛብ ድማ ኣብ ቅድሚ እስራኤላውያን ዝነበሮም ኣረኣያ ትሑት ስለ ዝነበረ ዋይ እዚኦም ዳ ዋጋ ዘይብሎም እንዲኦም ዝበሃሉ ስለ ዝነበሩ ከም ሰብ ወላ ሽሙ ኣይጥቀስዎ። ንሱ ግን እንታይ ዝገብር ነበረ እዩ? ብፍላይ ንኣይሁዳውያን ብፍላይ ንእስራኤላውያን እንታይ ዝገብር ነበረ? ሰናይ ዝገብር ዝነበረ ሰብ እዩ። ፍቕሪ ዘርኢ ዝነበረ ሰብ እዩ። ቤተ መቅደስ ሰርሓሎም ዝነበረ ሰብ እዩ። እሞ ሓደ ዝፈትዎ ባህርኡ ሓይሙ ክነበረ ይብለና። ዝፈትዎ ባህርኡ ናቱ ተላኣኺ እሱ ዝእዝዞ ኣብ ትሕቲኡ ዝነበረ ሰብ ማለት እዩ። እሞ ናብ የሱስ ክርስቶስ እንተ ደኣ ወሲዶ ሞ ፍፁም ዝኾነ መፍትሒ ከም ዝረክብ ኣሚን ኣሎ። ሓደ እቲ እምነቱ፣ ካልኣይ ንሱ ከዓ ናብ የሱስ ክርስቶስ ከይዱ ክልምን ብቑዕ ከም ዘይኮነ ቆፂሩ ኣሎ ንርእሱ። እቲ ሳልሳይ ንባሪኡ ንዑ ዘይኮነ ንወዱ ዘይኮነ ንባሪኡ ሓደ ካብቶም ዝእዝዝዎ ዝነበሩ ባሪኡ ሓደ እዩ ዝልመፅ። ኢንፋክት ኢየሱስ ክርስቶስ ሕራይ ኢሉ ክመፅእ ኽእሉ ዋ ጎይታ ኣነ ኮ ክመፅእ ይግባኣኒ ነይሩ፣ ግን ርእስኻ ናባይ ምምፃእ ስለ ዘይቆፀርኩ ሕጂ እውን ኣይትድከም፣ ቃል ጥራሕ ተዛረብ ባርዕካ ኣይፍወስ ከም ዝበለ ኢና ርኢ። ኢየሱስ ክርስቶስ ኣዝዩ ተገረመ ይብለና። በታ ቃልቲያ ኢየሱስ ክርስቶስ ተዛረበ፣ በታ ቃልቲያ ቃል ኣውፀ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዝተዛረበሉ እዋን ድማ ተባርያ ከም ተፈወሰ ኢና ንርኢ። ስለዚ ኣብዚ ንሪኦ ታሪክ እቲ ዋና ሓሳብ እንታይ እዩ? እዚ ሰብ እዚ ንባሮቱ ወይ ድማ ነቶም ዝእዘዝዎ ዝነበሩ ኣዝዩ ዋጋ ዝህብ ዘፍቅር ንስኻ ባርያ ኢኻ ኮ ትሕተ ኢኻ ኮ ኢሉ ዘይረግፅ ካብ ልቢ ዘፍቅር ከም ርእሱ ገይሩ ዘፍቅር ከም ርእሱ ገይሩ ዝንከባኸብ ነቶም ኣይሁዳውያት ዝበሃሉ ብትሕትኦም ዝነበሩ ዝግዝኡ ዝነበሩ ሰባት እኳ ዋጋ ዝህብን ዝሕግዞምን ዝረድኦምን ዝነበረ ሰብ ከም ዝነበረ ኢና ንርኢ። ኣፍቃሪ ሰብ ፍቕሪ ካብ ኩሉ ይዓቢ እዩ። ክንፋቐር ናይ የሱስ ክርስቶስ ትእዛዝ እዩ። ፍቕሪ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ሂወቱ ብኣብነት ከመይ ከም ዝመስል ዘርአየና ዓብዪ ኣርኣያ እዩ ወይ ድማ ትምህርቲ እዩ። እሞ ነንባዓልና ክነፋቐር ሓደ ንሓደ ነንባዓልና ክንተሓሳሰብ ሓደ ንሓደ ክሓስበሉ ሓደ ስለ ሓደ ምስዋዕት ክኸፍለሉ ይግባእ። ሎሚ ሰብ ምፅላእ ከም ፋሽን፣ ብሰብ ምሕዛን ከም ኢንተርተይንመንት ወይ ድማ ከም መዘናግዒ ዝውሰደሉ ዘመን ኢና ዘለና። ሰይጣናዊ እዩ ከምዚ ዓይነት ተግባር፣ ሰይጣናዊ እዩ። ሰብ ብምሕዛን፣ ሰብ ብምጉዳእ፣ ሰብ ብምጥፋእ፣ ብምቕታል ዝግበር ምዝነጋዕ እዚ ሰይጣናዊ እዩ። ካብ ናይ ሰይጣን ስራሕ ክንርሕቕ ይግባአና። ኣእምሮና ልብና ክንለማምዶ ኣይግባአን እዩ እሞ ናብ እግዚኣብሄር ብምምፃእ ፍቕሪ ክርስቶስ ደሪኽና ንካልኦት ክንፍቅር፣ ንእግዚኣብሄር ክንፍቅር፣ ትእዛዝ ኣምላኽ ክንሕሉ ከም ፍቓዶ ክንነብር እግዚኣብሄር ፀጉ የብዛና። ኣብ ዝቕፅል ብካልእ ክሳብ ንራኽብ ሰላም ኮኑ። ጎይታ ይባረኩም።
Oh, ጉዓዝ ብሓርፋፍ ጸቢብ መገዲ ተሓልፍ ብድኽድኽ ጸልማት ናይ ለይቲ ጸላኢን ነፍሰይ ምስዓድ ብየላ የሱሳ የውድቐኒ ኣውዲቑኒ ፈልጥን ኣውዲቑኒ ፈልጥን ጥዒመዮየ ቃሉ ይልወትን የሱሳ የውድቐኒ ኣውዲቑኒ ፈልጥን ኣውዲቑኒ ፈልጥን ጥዒመዮየ ቃሉ ይልወትን የሱሳ የውድቐኒ ብጸልማት ንብርሃን ብዋዒ ቑሪ ጎጎቡ ይኸይድ ናብዝ መርሓኒ ኣውድአይ ኩሉ የዕውተኒ የሱሳ የውድቐኒ ኣውዲቑኒ ፈልጥን ኣውዲቑኒ ፈልጥን ጥዒመዮየ ቃሉ ይልወትን የሱሳ የውድቐኒ ናይፈርሕ ብጽባ ኣይጭነቕን ቁታ የሱስ ህያዊ ዋይልወትን ንዕኡ ዝኣመኑ ኣይወደቑን ኣነውን ኣይወድቕ ኣውዲቑኒ ፈልጥን ኣውዲቑኒ ፈልጥን ጽዒመዮየ ቃሉ ይልወትን የሱሳ የውድቐኒ ናይ ምድሪ ነገሻይ ክሳዕ ዝፍጽም ኣጽዋር ናይ ውግየይ ክሳዕ ዘነብር ኣብ ማሕበር ቅዱሳን ክሳዕ ዝሓብር የሱሳ የውድቐኒ ኣውዲቑኒ ፈልጥን ኣውዲቑኒ ፈልጥን ጥዒመዮየ ቃሉ ይልወትን የሱሳ የውድቐንን ኣውዲቑኒ ፈልጥን ኣውዲቑኒ ፈልጥን ጥዒመዮየ ቃሉ ይልወትን የሱስ ኣየውድቐንን